глава 21. Давид дојде во Ноб кај свештеникот Ахимелех. Овој треперејки тргна во пресред на Давида и го праша: «Зошто си сам и нема никој со тебе?» А Давид му одговори на свештеникот Ахимелех: «Царот ми даде налог и ми рече: никој нека не знае зошто те праќам и што ти заповедав. А момчињата ги испратив да ме пречекаат на тоа и тоа место. А сега ако имаш при рака 5 левови, дај ми ги, или нешто што ќе се најде». А свештеникот му одговори на Давида: «Немам при рака обичен леб, туку само свет леб, ама само ако твоите момци се воздржале од жена». Давид му одговори на свештеникот вака: «Сосем безбедно, жените ни беа воздржани, како и порано кога јас излегував, и телата на момците се чисти. Иако е ова обичен пат, навистина денес се чисти со телата». Тогаш свештеникот му даде свет леб, зашто немаше друг леб таму освен жртвениот, оној што беше одстрануван од пред Господа, за да се замени со топол леб во денот кога се зема. Таму во истиот ден беше еден од Сауловите слуги, се задржал пред Господа. Се викаше Доик и Думеец, а беше надгледувач на Сауловите пастири. Давид го праша Ахимелеха: «А немаш ли тука при рака некакво копје или меч? Не го зедов со себе ни својот меч, ни своето оружје, зашто царскиот налог беше итен». А свештеникот му одговори: «Тука е мечот на филистејецот Голијат, на оној кого што го уби во Илинската долина. Завиткан е во плаштеница и е положен зад на плетникот. Ако сакаш да го земеш, само земи го, зашто друг освен него нема тука». А Давид одговори: «Тако веќе нема, дај ми го». Потоа Давид стана и избега во оној ден далеку од Саула и дојде кај Ахис, царот на Гат. Ахисовите дворјани му рекоа на својот цар: «Не е ли тоа Давид, царот на земјата? Тоа е оној за кого пееја играјки. Саул порази илјади, Давид десетици илјади». Давид се замисли за тие зборови и многу се исплаши од гадскиот цар Ахис. Тогаш Давид почна да се преправа пред нив како да е умоболен и се владееше како безумник во нивните раце. Тропаше по вратите и оставаше да му тече лиган из брадата. Тогаш Ахис им рече на своите дворјани: «Гледате добро дека човекот е безумник. Зошто го доведувате кај мене? Зар немам доста безумници, та ми го доведувате овој, за да ми додева со своето лудило? Зар тој ќе влезе во мојата куќа?»